Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Dneska jsme hosty na faře u otce Timoteje, tak děkujeme za pozvání a přeju pěkný den.
Já taky všem.
Jak moc je pro vás v kategorii všech ostatních církevních svátků ten dnešní svátek sváteční?
On je součástí velikonočního trídua. Takže vlastně, když to vím jako takový, tak to je to největší, na co se křesťané připravují. A ten dnešní den vlastně o tom největším uvědomění si proč. Že to vlastně jsem já a že ta daň je velmi vysoká. To v pohledu na kříž prostě, kdo chce, tak nikdy nepřehlédne.
Když se podíváte na populaci tady v okolí, je to těžké pro vás přijmout, že pátek je prostě den, kdy se grilluje, pobíhá, hraje na hudební nástroje a veselí se někde v sadu, zejména když je takhle pěkné počasí?
No tak já jsem rád, že tady okolo to až tak úplně není, i když tady dole za plotem je ta cyklostezka, tak tam to je takový velmi rušný, to je pravda. Ale naštěstí jsem tady nezažil, což jsem v životě už zažil, že na Velký pátek třeba někdo jezdí okolo sekačkou, což je dosti jako s otazníkem, jestli někdo pochopil, proč je ten státní svátek. Já to neberu z hlediska církevního, když už ho mají státní svátek i někteří nebo ostatní, že? Tak si říkám, tak asi to není o toho, aby jsme si posekali zahradu. Že?
No ale ono obecně, i když vlastně je kněz ve službě a někdo mu tam jezdí sekačkou nebo se dějou nějaké věci, které by se vlastně neměly dít, tak to je náročné.
Tak na to si právě úplně vzpomínám, teď jak jste to řekla. A byla to ta sekačka přímo. My jsme měli vyloženě křížovou cestu. Jo? A to už byl ten státní svátek, takže my už jsme si dali napoledne. Jo? Takže soused krásně jezdil s tou sekačkou. A já jsem si úplně vybavil, když jsme šli křížovou cestu v Jeruzalémě, tam jdete tou tržnicí a taky nemáte klid. A když jel Ježíš svoji křížovou cestu, taky to nebyl klid. Takže ono se to dá vlastně uchopit i potom z toho pohledu Krista, že vlastně okolo sebe vidí i tu lhostejnost a to všechno, ono to tam vlastně bylo na té křížové cestě. Takže já jsem se tak úplně nepohoršil, ale ten otazník tam byl, že jo. Prostě proč musíš teď? Pak když si to člověk vezme z toho druhého úhlu pohledu, tak mu to ani tak nevadí vlastně.
Mám vnímat křížovou cestu jako obraz? A nebo
jako událost?
Ne, mě jenom zajímá, jestli věříte, že ten příběh se doopravdy stal.
No tak to bez pochyby. To bez pochyby. Mně si otázka zní na těch 14 zastavení přesně, jo, tak tam toho bylo mnohem víc, co se odehrálo. Že? Těch 14 zastavení je symbolických a víme to tam, jak to jde kruček po kručku. Některé věci jsou tam vyloženě přesně, jak to bylo, ale zcela jistě se stal. Že? To by asi moje víra byla hodně špatná, kdybych o tomhle tomu zrovna měl pochybovat.
Já když se bavím s lidmi o víře, tak oni říkají, hele, my to máme spíš jako takové symboly, prostě písmo, řeč svatých, to jsou jako důležité věci pro udržení lidství, pro udržení morálky, pro udržení důležitých jako lidských kategorií, soucitu, lásky a tak dále, ale jak narazíme na některé příběhy neposkvrněného početí a tak dále, tak už se ocitáme vlastně v nějakém tom, proto se ptám. Jako.
Tak já tady těch věcech, které opravdu nejsem symbolický, samozřejmě, že máme z hlediska víry mnoho symbolů, ale tyhle hlavní události o těch svým způsobem ani trošku nepochybuju. Naopak vlastně, protože jsem člověk, který rád čte i věci, které vychází třeba ze soukromých zjevení, tak naopak se ten obraz těchto těch událostí velmi zhmotňuje. A tady jsem třeba velmi přivítal, i když pro mnohé to byl velmi drsný film, jak říkají krvák, Umučení od Gibsona.
Tak, to je krvák.
To je krvák, ale já si pamatuju, tenhdy papež řekl, a tak to přesně mohlo vypadat. Protože my si vlastně díky té ikonografii a díky těm různým uměleckým stvárněním toho křesťanství, tak vlastně jsme ten asi ten úplně nejrealističnější obraz ztratili. Že jo? A proto možná pro mnoho lidí jako je i tak drsnej, ale když si vemu, čím se bičovalo, jak ty důdky vypadaly, co se dělo, tak opravdu Kristus nemohl být na kříži bez těch mnoha ran, které jsou naopak ztvárněny v tomhle filmu. A Kateřina Emmerichová to popisuje velmi realisticky a pokud se nepletu, tak ten scénář právě z tohohle zjevení vycházel.
Co si přečtu v soukromých zjeveních? Nikdy jsem nic takového nečetla.
Třeba
namátkou, ale...
Třeba u Kateřiny Emmerichové tam se dočtete o těchto těch detailech toho, jak to všechno mohlo probíhat, protože přesně jsou soukromé. Jo? A musíme to tak stále brát, i dekret Urbana 8. jasně říká, ani věřícího nemusí věřit, i kdyby to bylo církví uznaný. Takže jsou soukromé, ale mnohdy tam právě člověk najde ty detaily. Tady poslední večeře, já třeba, když sloužím mši svatou, tak si vždycky vybavím ten obraz, který tam Kateřina popisuje, jak Ježíš bral ten kalich a co přesně dělal a snažím se jako do té situace opravdu vžívat. Takže pro mě třeba, pro prožívání mši svatý, ten její popis, který od Krista v tom zjevení dostává, byl nesmírně důležitý. Že to není jenom ano, já činím na památku, takže já jsem součástí toho, že ta moje aktivita je tou památkou, těma symbolama, ale ta boží aktivita to zpřítomňuje a já nesmím na tohleto zapomenout a tohle mi třeba pomohlo pro to prožívání.
Na co bychom měli myslet o Velikonocích? I lidé, kteří jsou nevěřící.
Já bych si přál, aby si uvědomili, že Velikonoce jsou nejenom křesťanský, ale že to jsou židokřesťanský svátky. Že to opravdu vychází z toho zjevení božího lásky k člověku. Proto prožívání Velikonoc bychom neměli nikdy zapomenout na to, když Bůh říká Mojžíšovi, slyšel jsem sténání svého lidu. Že opravdu on vnímá tu naši realitu. A to, že vlastně na svět přišel Kristus, tak to bylo znova, protože vnímá realitu člověka a nabízí mu tu cestu. Že? Takže že to není, Velikonoce by neměly pro nás být jenom těmi svátky jara, i když taky jsou, jsou v tom čase, což si budeme, ale je to právě i ten, Bůh nedělá nic úplně zbytečně, že jo? A jestliže je to to znovu zrození i té přírody, tak kam jinam by ten příběh měl dát, že jo? A on už to věděl dávno předtím, že to bude takhle. Že jo? Už když vyváděl Izraelity z Egypta, on přesně věděl, kdy to všechno bude.
Takže když uvažuji o znovu zrození své bytosti, teď je dobrý čas začít.
Jo, zcela určitě.
Na své faře nás hostí otec Timotej. Člověk, který uvěřil v Boha až poté, co se vyučil zedníkem, byl v hradní stráži, taky vojákem profesionálním?
Jo. Já jsem byl vlastně zedníkem, pak jsem byl na průmyslové škole, pak jsem šel na vojnu a tam jsem zůstal ty hradní stráže. A tam jsem byl celkem 7,5 roku.
Co se stalo?
Nastoupil na vojnu mladý muž, který nechtěl sloužit se zbraní. Já jsem tady měl nedávno zrovna velitele a svý kamarády z hradní stráže. A jsme si na to vzpomněli, protože oni ho tenkrát vedli i k arcibiskupovi, bavili se o tom, tenhle ten konkrétní nakonec jako do té služby chodil, ale vlastně mluvil pořád o té víře. Že? Mě pak zarazilo, když jsme se po letech setkali, že pořád u něho zůstává jenom ten argument, je to v písmu. On neznal vlastně jiný argument, on čem jiným nemluvil. Ale to nevadí, probudil ve mně zvídavost, dal mi nový zákon a tam jsem se začal nějakým způsobem trošičku číst. Ono to navázalo na to, že už jsem o křesťanství něco věděl, protože když jsem byl stavby vedoucí, tak jsem měl na starosti opravování Trutnovského kostela fasády, takže tam ty otázky jako už přicházely. A co se stalo? No vlastně já jsem začal dostávat odpovědi na otázky. A to je něco, co říkám lidem stále, ptejte se.
Pro mě je to velmi obecná věc, co jste řekl, dostávat odpovědi na otázky. Nějakou konkrétní situaci třeba,
No já jsem se křesťanům vysmíval. Já jsem byl ten, který se jim směje, dokonce moje první mše svatá byla o tom, že jsem se jí fakt prosmál, protože jsme šli z diskotéky na tu půlnoční, že jo, tak jak to asi mohlo vypadat. Ale já jsem pak, když jsem se dostal k lidem, kteří věřili, tak jsem se vlastně konkrétně mohl ptát, možná na to, co se chcete ptát vy a co zajímá mnoho lidí vlastně, je to živý příběh, není to živý příběh, že? A dostával jsem vlastně reální odpovědi. Že? A já vždycky říkám, že když se začnu ptát na věci kolem Boha, tak vlastně to není jenom, že mě odpoví člověk. V ten moment já dávám prostor samotnému Bohu, že jo? Protože jsem otevřel srdce.
A jak odpovídá Bůh? Nějakým obrazem? Bůh člověkem, kterého potkáte a on vám něco řekne?
On má mnoho způsobů. Já mám jeden takový moment, který najdeme i v písmu. Je to i sen. Protože já ve snu jsem se vlastně viděl s mým tehdejším zpovědníkem, on byl v hnědým hábitu a já byl v bílým. A já jsem si to vysvětlil, to je odpověď na to, že jsem už měl takovou tu vnitřní touhu být knězem, říkám, tak jim budeš. To jsem ještě netušil, že existují premonstráti a že půjdu k premonstrátům a že to je taky nějaký strahovský klášter.
To znamená, že jste byl s benediktínem?
Ne. Byl to karmelitán. Mm-hmm. Já jsem tam byl s tím karmelitánem a já jsem byl v bílým. Tak to je jeden, ale to nemusí mít každý člověk zrovna takovouhle odpověď. Pak je to skrze svědomí odpovídá člověk, že? Bůh teda. Pak skrze různá vnuknutí, ať už duchem božím nebo andělem. Takže člověk ten vnitřní hlas jasně slyší. Že? Takže těch způsobů, jak mluví Bůh, je hodně. Tam jde jenom o to, abychom byli otevření.
Co se stalo, když jste přišel domů a řekl jste, že vstoupíte do řádu a stanete se knězem?
Tak to si asi představíte, že jo?
Já neznám vaše rodiče, ale jestli no, jste z ateistické rodiny?
My jsme byli nepraktikující rodina, já jsem netušil, že rodiče jsou oba dva pokřtění, takže my jsme byli nepraktikující rodina. No, byly to slzy, no. První, co bylo, tak mamka začala vrečet, jo. Protože ona paradoxně tenkrát řekla větu, já už se těším, až budeš mít děti. A já jsem na to odpověděl, že děti mít nebudu. Tak jako stuhla, že jo. Teď se mi to řekl, tak se rozbrčela a pak řekla, no a teď teprve chápu, co ty mi tedy takovou dlouhou dobu naznačuješ.
A jinak máte se sourozence, máte bratra,
mám bratra, že jo? Mám bratra, ten má rodinu, takže mám synovce neteř, mám švagrovou, takže mám pořád rodinu, rodiče teda už jsou na věčnosti, ale taťka třeba ten reagoval poté velmi příjemně, ten řekl jenom větu, nestotožňuji se s tou cestou, ale vím, že budeš šťastný. Takže to pro mě bylo takové jako požehné, teda ono to bylo chvíli předtím, než zemřel. Takže to bylo pro mnohé lidi kolem mě, si mysleli, že jsem šel do kláštera právě proto, že mě zemřel taťka. A ono to tady vlastně nebylo. On to věděl, že půjdu.
Uleví se člověku, když má za sebou diskotéky, partičky, kamarády, hlučno a pak dostane odpovědi na nějaké otázky. My tady teď sedíme na faře. Já vím, že ta fara takhle normálně nevypadá. Dneska je tady boží klid.
Je no. V pátek tady takový klid není, když tady běhají ty děti. Ale dneska je jiný pátek, takže tady ty děti neběhají. No, úleví. To není o úlevě. To je spíš o naplnění, že když člověk vlastně najde své místo, ono není jednoduché, jako asi žádná životní cesta není jednoduchá. Já bych neřekl, že něco je v životě úplně jednoduchý a nikdy nám Kristus neslíbil, že pojdeme růžovou zahradou, že jo, prostě. Naopak nám slibuje, že budeme cestou křížovou. Takže o úplný úlevě to není, ale je to o takový ty vnitřní radosti, že já vlastně jsem, ať to bylo sebe těžší, protože těch okamžiků v životě není málo, těch těžkých, jo, když se jdete na jinou faru, měníte se a teď prostě nevíte, proč zrovna dneska, proč tamhle to, jo. Tak já jsem vlastně nikdy nelitoval toho, že jsem to rozhodně udělal. Nikdy. Vlastně. Ať to bylo sebe těžší, tak já jsem to vlastně nelitoval.
Kolik let jste knězem?
Knězem jsem od roku 2008, takže už to bude 16. A v klášteře jsem od roku 2001.
Pobyt v klášteře je obestřen mnoha různými mýty.
To mi povídejte.
No, Ale mě zajímá, a samozřejmě je tam spousta filmových, knižních a jiných klišé, pitomosti, někdy více, někdy méně zjevné. Jak jste to měli?
No, můj brácha si představoval, že jdu mezi ty kamenné zdi asi, protože já si pamatuju, jak mě mamka volala, když se on vrátil z Prahy, protože tam byl za mnou, měl nějakou práci, tak se za mnou stavil a šli jsme na Petřín, žádná jsme povídali a já jsem odešel v civilu, nešel jsem v hábitu a teď jsem vypravoval, jak máme posilovnu, že? A on byl úplně nadšený říkat, ale on tam žije úplně normálně. Když se ho někdo zeptal, aspoň tak mi říkali teda, moji známí, že moc nechce odpovídat na začátku, dnes už je to úplně jinak, protože prohlídnul vlastně celý ten můj život, vidí, že žiju dál, jo, že vlastně mě nestratil. Ono to pro něj bylo těžké, já to chápu, nejenom pro něj, pro Evinu Švagrovou. To bylo vlastně těžké pro každého v mém okolí, když vlastně ve stejnou dobu, kde vám zemře tatínek, řeknete, že jdete do kláštera. Že? Pro toho bráchu to bylo o to těžší, že vlastně, jak si neuměl představit díky těmhle těm vlastně obrazům, co je realita toho kláštera v současné době, tak mu připadlo, že vlastně ztrácí dva lidi v ten moment. Aspoň tak jsem to vnímal já, proč to pro něj bylo tak těžký. Že? On o tom tehdy moc nechtěl mluvit. Že? Dneska už je to úplně někde jinde a můžeme se z toho radovat. Ale jo, ty představy o klášteře z hlediska světa jsou někdy velmi mylný. Že?
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Vedu rozhovor s otcem Timotejem, s opravdu jiným knězem, protože, no ne, tak já jenom popíšu, že proti mně sedí chlapík v outdoorovém oblečení, v šortkách prostě, ve sportovním tričku se širokým úsměvem, s parádním účesem nad ušima vyholen do hladka a dokonce pěšinka je vyholená asi tak na 1 cm, prostě jemně prošedivělé vlasy. Tak bych si řekla, tak možná prostě majitel modelingové agentury. Na první pohled, je to strašně zvláštní si říkat, když vidíte lidi v civilu, co by asi tak mohli dělat. A navíc máte za sebou vlastně to, co máte. Umíte vzít do ruky zednickou lžíci, když je potřeba. Nenecháte si při rekonstrukci fary do ničeho mluvit moc, protože vám hned taky někdo nic namluvit nemůže. Takže jste možná trošičku z jiného těsta než ostatní, že jo?
Ale nejsem jedinečný. Jo? Z toho jiného těsta nás je asi mnoho. Já mám prostě tuhle tu cestu, to je pravda. To je pravda, byl tam dokonce i ten modeling 4 roky.
Fakt, vy jste byl model.
A jste nikdy nenašla, že jo?
Nenašla, no.
Ale jenom modní přehlídky to byly, protože jsem nějak moc neusiloval o to, aby to bylo jako v širším. Díky tomu, že jsem byl ten důstojník hradní stráže, tak jsem si to jako úplně ten širší záběr z hlediska nějakých reklam a takovýhle vůbec nedokázal představit. Takže majitelka věděla, že jako ano, relax, randa, všechno dobrý. Takže nějakým způsobem to asi ve mně zůstalo, to je pravda. A hradní stráž taky. Někteří si ze mě občas dělají sám, že ten voják ze mě prostě nezmizel, že jo. Ale asi nejvíc, co musím říct, že mi pro to, co teď vlastně dělám, a to jste teď zmínila, je to řemeslo. No. To řemeslo, protože jsem na 3. faře, co se týká přestavby, můžu do toho mluvit, to je pravda.
To řemeslo farářské znamená se starat o farníky, sdílet s nimi jejich starosti a tak dále. Ta dnešní doba není úplně lehká. Informací je moc, máme kousek za hranicemi válku, spousta mladých lidí trpí environmentálním žalem, protože klimatické změny na nás doléhají a ještě to není nic proti tomu, jak na nás jednou dolehnou. Co řešíte se svými farníky nejvíc?
Já s nima, zaprvé s nima řeším konkrétní věci, co se týkají jejich života, ale i tyhle obecný, třeba dokázání, nejednou je zmíním. Protože já tu lhostejnost vůči tomu, co se kolem nás děje, prostě fakt nemám rád. A mě hodně vadí, když někdo to zlehčuje, myslí si, že je to daleko, že se nás to netýká. Jo, s některými i tyhle věci rozebíráme, protože křesťan nemá být člověk, který je slepej. Křesťan naopak má být člověk, který má velmi otevřený oči, protože v písmu nejednou jsme vedení modlete se za vládce, modlete se za ty, kteří dostali moc a podobně, že jo, za obrácení hříšníků. Já jsem jednou měl takový rozhovor právě na to téma odsuzování k trestu. Díky tomu, že mám tu policejní akademii, tak mě to zase taky to tam něco evokuje a já nemám rád třeba ty otázky, ten trest, kdo někdo dostal, jestli je dostatečný a zaslouží si ho. Mě to prostě už evokuje tu pomstu, jo, a já to nechci jako lidi vést k tomu, že budou vnímat, že trest je pomsta. Teď vlastně to, co se všude děje, tak ono to k tomu vede, že by chtěli nějakou pomstu, že jo. O těch věcech musíme mluvit, protože pomsta, to je ta nejhorší zbraň, že jo. To nic nevyřeší pomsta, že jo.
Takže se na faře řeší i politika.
Ne úplně ve slova smyslu politiky, že budeme se bavit o stranách, ale věc veřejná, polis, ano, to se řeší.
Vy jste tady vlastně na jedné ze svatojakubských poutních tras. To znamená, že já když přijdu na faru a zaklepu, nebo se ohlásím předem, protože to je asi lepší varianta, nevím, tak vy mě tady necháte přespat?
Nechám. Teď už jo, protože ty prostory už tady jsou. Jsme to tak upravili, že zas takové návaly poutníků tady nejsou, abych neměl prostor pro poutníka, který náhodně přijde. Už jenom proto, že vím, kdo je poutník a vím, že poutník nepotřebuje luxusní prostředí, jo, že mu stačí prostě někde, kde se může vysprchovat, umýt, načerpat síly, prostě odpočinout si na ten další den pouti. Že jo. Takže to tady už tak zabezpečený máme a já už jsem rád, že už tady pár poutníků bylo, protože sám jsem na pouti byl, takže vím, jak je příjemné, když vám otevřou dveře a ta náruč není zavřená. Protože dveře vám otevřou. Teď jde o to, co bude dál.
Zmínili jsme pout do Medjugorje, zmínili jsme Santiago. To jsou místa, která začala být populární hlavně poslední léta, i když Medjugorje byla už vlastně v 80. letech velikým symbolem. Ale jak to prožívá duchovní, takovouhle pouť? Na rozdíl třeba od lidí, kteří řeknou, já jdu prostě do Kompostely, protože potřebuji vyčistit hlavu. Určitě jste mluvil i s těmi, kteří třeba úplně jako nejsou věřící, ale tu pouť si dají.
Tak když jsme řekli tyhle dvě pouti, tak pro mě jsou nesmírně rozdílný, už jenom proto, že když se někdo vydá na pout třeba do Medjugorje, odsud, což já tady zatím jsem mimo jednu člověku, což je mimo mne teda odsaď, tak tam je ta nádhera té vlastně důvěry, a já si myslím, že tady je potřeba to říct, důvěry v Boha, který se o mě bude starat a dovede mě, kam mě chce dovést a k lidem, které mě na té cestě chce nabídnout. Ta Kompostela, tu jsem šel taky, pouhých 200 kilometrů sice, ale šel. Tam mě vlastně chybělo tohleto, protože my jsme byli sice malá parta, jo, ale tohle mi tam opravdu chybělo vlastně to, že nevím, kam dojdu. Já jsem věděl, kam dojdu. Já jsem věděl, kde bude to další alberge a naplánuju si tu cestu, kde budeme spát a všechno. Bylo to taky příjemný, ale z hlediska duchovního mě dala opravdu sílu ta pouť do Medjugorje. A proto si myslím, že mnoho lidí tam jde tím stylem, že si vyčistí hlavu. Protože ono to je o tom, že si vyčistí hlavu. To určitě. Nějakým způsobem se otevřou. Ať věří v Boha nebo nevěří v Boha, prostě tak nějak chtějí být svobodnější od té zátěže toho světa. Na obou poutích to určitě člověk najde, ať už je to tak, kde vím, kde budu spát a kde nevím, kde budu spát. Ale nejvíc asi člověk najde tam, kde to vlastně nejde jenom sám za sebe, v tom smyslu právě těch lidí, kteří tam toho moha nemají. Protože když jdu s ním, tak on mě opravdu dá takové věci, které si nevymyslíte. Já jsem třeba u Zadaru šel po silnici, že a teďka vnitřně slyším, jdi doprava. Teď jsem se tam podíval a fabrika nějaká polorozbořená, já jsem říkal, jako tam, jo, a cesta zahýbala doleva. Říkám, tak dobře, tak já tam jdu, jo, tak se, už za nevím, kde tam budu spát. Už jsem jako byl, že mám jít tam, kde budu spát. Nevěděl jsem, kde, že. A tak dobře, tak jsem šel mezi ty pororozbořený stavby a přišel jsem do městečka a tam uklízela před baráčkem jedna paní. Já jsem se jí zeptal, jestli náhodou by neměla pro poutníka místo, a ona říká, že se omlouvá, ale že určitě sousedi mít budou, ať jdu tedy z druhé strany. Tak jsem tam přišel a tam byly ozdobené dveře, jak na svatbu. A já si říkal, no tak tady asi jako nebudou mít místo, když tady mají zrovna svatbu. No tak ona, to nebyla svatba, ale den předem měl jejich syn primiční mši svatou. Vymyslíte to? To ne. Nevymyslíte. Teď on mě viděl z toho balkonu. Maminka říká, že mají plný barák. On si mě všimnul z toho balkonu. Přiběh domů. Já jsem šel v civilu, ale měl jsem růženec na krku. To bylo jediné, co jsem měl. Dřevěný růženec na krku, hole v ruce, že jo. A takže on přiběh dolů. Znova se zeptal teda, co bych chtěl. Jsem říkal, že jsem poutník, že jsem jáhen, že jako jenom kvůli přesvání, že jo. On vyklidil tu místnost, kde měl ty kamarády, vzal si je k sobě do pokoje, takže nekomfortní pro něho. A já jsem měl místnost se čtyřma postelema. Stačilo vyklidit jednu postel, ale on prostě mě vyklidil tu celou postel a večer mě vzal do zadaru vlastně k svýmu panu faráři, tam mě představil, ukázal mě zadar, že jo. No a druhý den jsem pokračoval dál.
Jak dlouho jste šel z Česka do Medjugorje?
30 dní chůze. Já jsem tam měl dvě pauzy, neboli svým způsobem dvě krize. První krizi jsem měl po třech dnech, kdy mě neskutečně chytly kolena, ale strašně. Tam jsem si uvědomil, že chci spoléhat na Boha a přitom mám plný batoh věcí. Takže jsem si sednul, zavolal jsem spolubratrovi do kláštera, řekl jsem mu, že pod postelí mám ortézy, ať mi je přivezou, a že mezi tím teda musím sesumírovat svůj batůžek, neboli batoh, který byl fakt velký. Co se týkalo map a všeho prostě, jo. I takového toho sušeného proteinového nápoje, to všechno jsem prostě vyházel, jsem říkal, jsi praštěný, ty chceš prostě někam jít s Bohem a hlavně, že na zádech máš sebe vlastně, že jo. Všechno, co chceš mít na té pouti. Takže jsem to všechno tak jako vyházel. Najednou jsem se rozešel, jak kdyby mě nebolo, ale já nebyl schopen udělat ani krok. Já jsem stál na takovém horizontu pole, jo, jsem tam to lámalo, ty čude, ty rozkvětlý pole, a já jsem prostě říkal, takže opat ti říkal, že nemusíš jít až do Medjugorje, přece pouť stačí do Mariacel, a ty stejně ani do toho Mariacel nedojdeš, ty skončíš třetí den v poli.
No, takže a to jsem trošku jako sportovec tam do toho promlouval.
No, jasně, že jo, prostě to přesně tak, to ego, hlavně, že jo, to ego. Musíš něco vydržet, jo. Tak ale takhle jsem to vyčistil, a ty jsem se rozešel a bylo to úplně, jak když jsem zrovna vyšel. Vůbec nějakou ty nohy najednou úplná pohodička. No pak jsem došel do toho Mariacel a tam jsem teda jako zůstal jeden den navíc kvůli tomu, že mělo pršet. Takže to jsem věděl, že tam zůstanu. Ale když jsem z něho vyšel, totální krize. Ale už taková i ta duchovní, takový ten vnitřní splín prostě, jako prázdnota, jo, teď má to smysl, že jdeš tu pouť, prostě nemá to smysl, jo, teď prší, je zima, jsi v horách, jo, a to tam mlelo, že jo.
A můžeš
prostě
toho kdykoliv nechat a jet domů.
A můžeš toho kdykoliv nechat a jet domů, přesně tak, že jo. A to jsem jako, to je ta výhoda zase, no, kež by to jednou bylo tady otevřený kostelíček, že jo. Takže jsem do něj vlez a modlil jsem se a zase to vnitřní utišení, jako jdi dál, já jsem s tebou, tak jsem šel a jako prolomil se to. Zklamání bylo v Melku, to teda jako, proto říkám, dveře vám otevřu, ale nemusí vás ještě vzít. Jo. Takže ani klášter v Melku, ani far v Melku mě nepřijali. Tak to jsem byl hodně zklamaný z toho a říkal jsem si, no jenom, kde ta naše církev je? Až se vrátíš, musíš být prostě jiný. Prostě, a to jsem netušil, jaký jako perly pak budou. Protože to pořád jsme tam, jako, je to Rakousko, tady u nás to bylo, jako byl jsem u sester v Kardašově řečici a byl jsem na faře a bylo to příjemný, ne na jedné faře. Jo, ale čím jsem šel níž, tak to bylo jako srdečnější, vřelejší. Prostě, jo, čím jsem byl jižněji, tak to bylo opravdu krásnější. Takže to byla druhá taková jako trošičku krize. A pak třetí krize byla úplně poslední den.
Čím se vám odměnila Medjugorje? Tou cestou, anebo se ve finále něco sečetlo?
Tím vnitřním obrazem na svět a na to, co se děje. Na to, že svět není černobílej prostě a že věci se neřeší radikálně, jo, že všechno se nedá řešit jenom tím prostě buď a nebo, ale taky některé věci se řeší milosrdenstvím, trošičku být vstřícnější druhému člověku, víc mu možná naslouchat i, protože tam mě ty lidi odpovídali právě na tohleto. Já jsem byl takový ten voják, tak říkal pan opat, mě říká, ty jsi na bratry jak meč a na lidi jak med. Takže, no, ale já jsem takový i na sebe. A to mi ale, asi na sebe mi to trošičku zůstalo a to jsem trošku rád, že mi to na sebe zůstalo. Ale ta cesta mi fakt jako otevřela, jako víc naslouchej lidem, než hned si myslí, co vědí a co nevědí. Že?
A přitom já jsem si myslela, že duchovní umí naslouchat lidem, protože to je v podstatě.
Tohle bylo ještě, ještě než jsem byl knězem, že jo? Jo, prostě to je ten můj přechod z toho vlastně vojáka do toho duchovního stavu, do toho pravýho duchovního stavu. A já si myslím, že jako dorůst do něj je stejně celý život. To není od jedné pouti. Ona něco ukáže a ukázala hodně. A já bych si přál, kdybych mohl zase někdy jít na něco, na nějakou podobnou pouť. Ale na druhou stranu zase vím, že nás je tak málo, že by to už nebylo tak komfortní. Jakože už tehdy jsem ještě nebyl ve farnosti. No byl jsem ve farnosti, ale jako jáhen, tudíž jako ten pomocný zatím. Že jo? Takže to, jako to šlo. Jo? Teď, když by kněz měl opustit na měsíc a něco farnost, tak já bych to vnímal jako už moje sobectví trošičku. Jakože já si něco chci. Takže teď už čerpám po těch trošičkách, ale otevřelo mi to neskutečně oči. Neskutečně. Neskutečně. A nejvíc opravdu tím, co říkali ty lidi. A to je ta krása toho, kdy nevím, kam mě Bůh dovede na ty cestě.
A už víte, že s Bohem se nelicituje? Nebo ještě občas smlouváte?
Nesmlouvám. Už nesmlouvám. Ne. Prostě nemá letvá vůle a cesta ne. A to prostě musí být na konci každý modlitby. Ne.
Co když mi Bůh nebere telefon? A já volám.
Tak si vyčistěte ten přístroj. Ono bere.
Lepší tečku rozhovoru jsem si nemohla přát. Otec Tybutej nás dneska hostil na své faře, tak děkuju moc za všechna slova a ať se vám a vašim farníkům a nám všem daří. Hezký svátek.
Já děkuji za pozvání a přeju požehnané svátky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.